tirdzniecības kanāls, mēs kreisā pusē redzam kuģīšus, otrā pusē ir spīķeris, promenāde.
Promenāde, jā, mēs īstenībā esam arī pilsētas centrā Liepājas, tikai sajūtas līmenī, varbūt mēs esam nedaudz tā kā nost, jo te nav visi tie trokšņi, kas valsts saistās ar pilsētas centru, bet vairāk ar nedaudz bijušo industriālo rajonu. Un ne tikai, jo arī šeit pavisam pat blakus pirms 100 gadiem, kā zināms, bija arī šī vieta, kur kuģis ar auto iegriezās, atgriezās, tad, kad valdība nokāpa. Un, nu, īstenībā vēsturiska vieta, dēļ tā, kad pirms, nu, tad, kad osta tirdzniecības kanāls bija centrālā, visa saimnieciskās, ekonomiskās darbības daļa Liepājā, tad nu, šī bija tā, droši vien galvenā, kas ar ostu saistās centrālā vieta un tajā laikā pirms gadiem divi.
Tā uzņēmējs Aigars Laugalis stāsta par vietu ostmalā, kas piedzīvojusi pārmaiņas. Zvejas kuģis Briedis, kas gadiem ilgi devies Mencu zvejā, tagad stāv krastā neizmantots un visticamāk piedzīvos arī sagriešanas brīdi. Savukārt jaunu elpu piedzīvo senais spīķeris. Laugaļu ģimenei un uzņēmumam Sijā Ervils nācies vairāk kārt domāt, kā samazināt zvejas kuģu skaitu līdz minimumam un attīstīt seno ostas spīķeri, kas senos Liepājas ostas ziedu laikos kalpojas kā noliktava. Gan arī vienlaicīgi īstenoti trīs projekti. Investīcija apmērs sasniedz vairāk nekā 300 tūkstošus eiro. Aptuveni puse ir Eiropas Savienības atbalsts, turpina līdzīpašnieks Aigars Laugalis.
Ar Liepājas rajona partnerības palīdzību ar saviem zivsainiecības uzņēmumiem esam veikuši trīs projektus, gan arī vienlaicīgi. Viņi diezgan ilgi mums gāja, kamēr visu to iekustināt, jo tātad apakšējais stāvs, katrs stāvs ir 400 kvadrātmetri, kopā ir 1600 viss ēka, diezgan liela. Un mēs esam no to ceturto daļu tagad it kā izdarījuši sanāk tā, un principā cerams, un ir jau arī vēl viens projekts atbalstīts, ka arī esam uz augšu vēl uz nākamajiem projektiem izmantosim, cik nu būs iespējas.
Apakšējā stāvā, kur saglabājušās senās ķieģeļu arkas, ir izvietota mūsdienīga neliela alus darītava, kas jau darbojas. Produkcija ar zīmolu puta nelielos daudzumos tiek eksportēta uz ārvalstīm un nonāk vietējā apritē. Turpat aiz stiklotās sienas pašlaik tapšanas stadijā ir vieta, kur ar masīvu koku un citām dizaina detaļām saimnieki centušies saglabāt senatnes elpu, kas paredzēta ēdiena īpaši zivju baudītājiem. Bistro jeb gastrobārs visticamāk durvis vērs tikai jūlijā, jo šis dīkstāvs laiks ievieš savus korekcijas stāsts saimnieks.
Katrā no struktūra vienībām daži tikai darbinieki bija pieņemti tajā laika tieši pirms krīzes bijām jau uzsākuši, protams, un jau gatavojāmies, bet šajā gadījumā, nu, pa laimi mums tie zaudējumi vēl nav tik milzīgi, ja būtu pilnībā atvērušies un ģēzurās. Bet loģiski, ka šis ir tāds signāls, kas ir ļoti jāpaturprāt. Tāpēc jau mēs esam mazie uzņēmēji, kam vienmēr ir elastīgiem, gataviem pielāgoties situācijām un nevēl ļoti daudz, tad šīs ēdināšanas vietas pārorientējās diezgan ātri uz piegādēm un dažādiem interesantiem citiem produktiem.
Vēl viens projekts ir zivju cehs, kur bija paredzēts filēt tieši Mencas, taču liegums darīja savu un nācās pārprofilēties un piedāvāt produktus Eiropas restorāniem, kas tikko piedzīvoja savu pandēmijas krīzi, tāpēc atkal nācies domāt, ko piedāvāt vietējā tirgu. Laugaļu ģimenes īstenotie projekti, piesaistot Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējumu, ir redzamākie pilsētā, taču netrūkst realizēt ieceru arī citās vietās Liepājas apkārtnē, stāsta Liepājas partnerības projekta izpilddirektore Inita Atte.
Viņemsim Jūrmalciemā ir Sijā Asarīts, kurš nodarbojās arī aktīvi ar zivsaimniecību. Viņiem ir ēku uzbūvēt, kur nolikt šīs laivas, kur kūpināt zivis, kur tīklu labot, kas bija ļoti aktuāli, šī tīklu lāpīšana tika vest uz Rīgu. Un tagad mums ir divās vietās, gan Pāvilostā, gan Jūrmalciemā šī aparatūra, ar ko te var darīt uz vietas. Vēl mums aktīvi projektos iesaistās arī Pāvilostas zvejnieks saimniecību kāja, lai mazāk izmaksas būtu uzstādījuši lielās saules baterijas, jo viņi kūpina zivis un līdz ar to, lai samazinātu izdevumus par elektrību. Nu, dažādas. Viņi ir arī piestātnīti uztaisījuši, kur cilvēki braucot ar laivām var izkāpt, iet uz viņu veikaliņu, nopirkt zivis un turpat ārā arī ēst viņas.
Pēdējo gadu laikā izveidojusies partnerības padome, kurā iesaistījušies zivsaimnieku uzsver Inita Atte. Tā ir iespēja arī plānot un apgūt finansējumu. Uzņēmējs Aigars Laugalis uzskata, ka nozarē strādājošie tomēr nav pietiekami līdz šim izmantojuši iespējas. Par apgūto finansējumu zivsaimniecības dažādošanai un pievienotās vērtības radīšanai vairāk stāsta Inita Atte.
Pavisam kopā šīm divām rīcībām ir apgūtais finansējums 626 tūkstoši aptuveni, kas ir ieguldīts zivsaimniecībā un nu pat esam izsludinājuši un līdz 29. jūnijām pieņemam projektus, no zivsaimniekiem vēl pa 300 tūkstošiem. Cerams, kad sasparosies zvejnieki Jūrmalu ciemā, un tāpat tās varētu būt arī no Rucavas puses, un protams, arī Liepāja un Pāvilosta.
Liepājas partnerības pārstāvis skaidro, ka lielākās grūtības projekta īstenotājiem ir pašu līdzfinansējums. Projekta atbalsta intensitāte ir ļoti augsta, līdz 100 tūkstošiem eiro. Zivsaimniecībā var atgūt 80% no projekta summas, ko atkal var izmantot citos projektos. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.